Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien kalbėsime ne tik apie rinkodarą, arba kitaip sakant, labai mažai apie rinkodarą, bet apie kitus, na, taip kaip suprantu, vyriškus reikalus. Turiu tokią tradiciją, ne pirmi metai, kad prieš didžiąsias metų šventes leidžiu savo paimprovizuoti ir į studiją pasikviest ne marketingo vadovą, marketingo ekspertą ar marketingo profesionalą, o tiesiog man pačiam įdomų žmogų, kuris pats kaip persona kuria įdomius dalykus, kuria įdomias veiklas, kuria įdomius netgi brandus, sakyčiau taip, ir tą laiką tokį šiemet prieš kalėdinį leisti mintims tekėti ir pabandyti panagrinėti ir pasižiūrėti visai kitus dalykus, kurie galbūt vienaip ar kitaip surezonuos ir marketingistams. Taigi, skubu pristatyti šiandien žinių radijui savo svečią Igną Genį. Sveikas, Ignai.
Sveikas.
Ignas yra geštalto psichoterapijos praktikas. Taip, jeigu taip marketingistų kalba, tai personal brandingas yra toks, arba personos pozicija. Na, o ką daugiau veikia Ignas, iš tiesų mes pakalbėsim, nes temą esam sutarę turėti tokią. Mes kalbėsim apie savęs suvokimą, savęs supratimą, galbūt net savęs atradimą. Iš tiesų, aš nežinau, ir man pačiam labai įdomu, kur šios dienos pokalbis mus nuves, kaip jisai nuvingiuos, bet žinau tiek, kad kalbėsim ko gero labai daug apie vyrus, apie vyrišką energiją, apie vyrų savęs suvokimą. Tai Ignai, gal pradėkim nuo tokių visai paprastų elementarių dalykų. Kas tu toks esi, kaip tu save pristatai tiems, kas tavęs nepažįsta?
Čia toks nelengvas klausimas sudėti vieną sakinį. Sakyčiau, jeigu taip labai paprastai ir trumpai atsakant, tai vyriškumo tyrinėtojas ir tuo pačiu tyrinėtojas to, kas vyksta protė. Nuo paauglystės to užsiimu ir tas mane veža. Tas, kas vyksta protė, kas daro mūsų tokius, kokie mes esam, kas lemia mūsų elgesį, visus tos dalykus. Tai dėl to ir psichoterapiją užsiimu ir tuo pačiu padedu vyrams pažinti save labiau, tai ką aš darau.
Tai tavo tokia tikslinė auditorija arba tikslinė grupė, į kurią tu esi nukreipęs tiek savo visus tyrimus, tiek savo praktikas, yra tik vyrai ar daugiau vyrai negu moteris?
Daugiau vyrai negu moteris. Psichoterapijos praktikoje individualioje, tai aš dirbu ir su moterim, ir su vyrais. Kalbant apie grupės ilgalaikės interaktyves, kurias aš vedu, tai aš vedu vyrų, stovyklas irgi vedu vyrų ir tuo pačiu dalyvauju genčių projekte, tikras projekte, tai viskas yra skirta tik vyram. Tai, nu, nenorėčiau sakyti, kad vien tik su vyrais dirbu, bet tai yra tai, kas mane įkvepia ir tuo pačiu aš per tai ir save labiau pažįstu ir pamatau, kaip kiti vyrai save labiau pažįsta.
Tai vyrai toks yra esminis objektas ir tavo tyrinėjimų sritis. Tai, o vat minėjai, kad tai nuo paauglystės, taip, iš principo tą temą atėjai. Kodėl jinai tau yra šitą temą tokia įdomi ir kodėl būtent vyras yra kaip tas pagrindinis tyrinėjimo objektas?
Jo, jeigu taip atsigrėžiant į tą biografiją, tai nuo paauglystės aš pradėjau tyrinėti save ir savo protą. Nebuvo tai, kad aš jau supratau, kad jo, man reikia vyrus tyrinėti ir aš visą gyvenimą tą darysiu. Man norėjasi suprasti save ir aš tą dariau per tyrinėdamas savo, kaip mano protas veikia, aš jį bandydavau išjungti, aš suprasdavau, kad mane tas protas šiek tiek erzina, kai jisai niekada nenustoja dirbti, tai yra galvoti, jis toks užsisukęs kaip užstrigusi plokštelė visą laiką. Ir aš jaučiau, kad aš per tą visą procesą kažką labai svarbaus gyvenime praleidžiu. Nu, toks vaizdas, kad kažkas labai svarbaus pro akis prabėga, kai aš, nu, vat, tiesiog bandau gyventi taip, kaip gyvenasi. Ir tada aš pradėjau klausinėti, tai kas čia vyksta, kai aš išjungiu tą protą, man kaip ir kartais pavykdavo išjungti, aš pastebiu, kad ten atsitinka kažkokie kiti dalykai, aš jaučiuosi daug labai atsipalaidavęs, aš patiriu kažkokias kitas proto būsenas. Ir nu, vat, nuo to laiko, nuo paauglystės realiai, aš tiesiog tą tyrinėjimą kokius 10 metų bent jau, daugiau gal net tokį, per meditaciją, per vipasanos praktiką, aš praktikavęs nemažai. Tai tyrinėjau, kaip mano protas įtakoja tai, kaip aš elgiuosi, kaip va, čia kiti žmonės, kaip jie elgiasi, kas čia vyksta jų viduje. Tai aš norėjau pažinti tokį egzistencinį kažkokį pradą. Aš norėjau atsakyti kažkokius tokius svarbius egzistencinius klausimus savo. Prieš pradėdamas daryti kažką rimto ir tokio labai žmogiško ir žemiško. Toks pas mane buvo prieimas šiek tiek iš kitos pusės.
O tu minėjai, kad esi geštalto psichoterapijos praktikas.
Tai.
Jeigu trumpai apie geštalto psichoterapiją, jei įmanoma kažkaip labai taip, na, koncentruotai apibrėžti, kas tai yra?
Įmanoma, aš nežinau, ar man pavyks, bet aš galiu pabandyti. Psichoterapija iš esmės yra gydymo žodžių metodas. Tai o geštalto psichoterapija yra viena iš psichoterapijos rūšių, kuri pasižymi lygiaverčių santykių kliento ir terapeuto. Pavyzdžiui, klientas ateina ir vyksta pokalbis ir terapeutas gali būti paveiktas to pokalbio ir tą pasakyti, kad man liūdna, netgi pravirkti, gali supykti. Ir vat iš to visos interakcijos vyksta mokymasis, kaip veikia tai, kas vyksta mano gyvenime, kaip aš, reiškia, esu įpratęs gyventi ir kurti santykį, kaip aš kuriu santykį su šituo terapeutu kaip klientas. Visą tai galima pamatyti, pastebėti, sakyti, stop, pažiūrim dabar kažką, ką tik atsitiko. Ir įsisąmoninti, kad vat taip, vat būtent šitaip aš sau kuriu gyvenime kančią, nu kitaip sakant. Dažniausiai ateina į psichoterapiją žmonės, nes jie kažko nepatenkinti, jie kažkokiu būdu kenčia. Tai vat pokalbio metu yra proga pastebėti, vat būtent ir užčiuopti, vat aš ką tik tą padariau, ką tik sukūriau savo dalelę kančios, aš tą visą gyvenimą dariau ir vat būtent dabar ir tada padaryt pauzę, įsisąmoninti ir šiek tiek pareflektuoti, tai kaip čia taip įvyksta, kaip čia taip atsitinka, kad aš vat tą kuriu ir kuriu savo vėl ir vėl. Tai čia aš taip šiek tiek išsiplėčiau, bet jeigu tai principas yra geštalto, tai kad daugiau dėmesio yra skiriama tam, kas vyksta dabar, nors tame, kas vyksta dabar, yra visa ir mūsų praeitis, ir mūsų vaikystės traumas, ir visa kita. Bet mes atsispiriam nuo to, kas vyksta čia ir dabar, pokalbio metu. Jo, kaip sakiau, lygiavertis santykis, kas gali būti šiek tiek kitaip negu kitose srityse. Ir kol kas nieks daugiau neteina į galvą. Bet, jo,
tai tavęs klausant darosi tokia vėlgi išvada, kad iš principo vėlgi tu tą santykį ir dirbdamas su vyrais, tu bandai, kaip sakoma, jiems kažkokį tai tą gydimą žodžiu irgi duoti ir vėlgi kurti tą santykį, nes na, labai įdomiai paminėjai vyrų gentis, bet to esi subūręs tokią, na, net nežinau kaip ją vadinti, gentį turbūt taip tikras, kaip vadinasi ta organizacija ar ta sambūris vyrų, kuriuos jau keletą metų jūs dirbat. Ir ką jūs ten kartu veikiat? Nes aš skaitau tavo postus Facebook'e, socialiniai medijai, aš suprantu, kad ten vyksta, na, tokie labai įdomūs virsmai, žmonės vedami vienokio ir kitokių vėlgi paskatų, nori bandyti save geriau suprast, save atrast, išsispręsti vienokius ar kitokius klausimus. Kas yra ta vyrų gentis, kurią tu buri?
Jo, tai norisi iškart atskirti. Čia yra tiesiog skirtingi projektai. Yra tikras, kuris yra projektas skirtas vyrams. Tame projekte vyksta ilgalaikės interaktyvios grupės, kurios trunka ten nuo 6 mėnesių iki metų. Tenais vyksta stovyklos, tenais vyksta individualios konsultacijos ir yra genčių projektas, kas yra atskira ir tuo pačiu šiek tiek susijusi. Kaip čia, segmentas, kuris atsakinga, nu kaip, jie kuria didelę vyrų bendruomenę, kuri padeda vieni kitiems pasirūpinti savimi. Tai reiškia, dabar galvoju, jeigu taip pradėt nuo ištakų viso šito, nu, vat, kaip taip atsitiko, kad aš dirbu su vyrais, tai taip, mes įkūrėm savo gentį prieš kokius, dabar jau virš 4 metų, ko gero. Ir ta mūsų gentis yra 6 vyrai, kurie susitinka kas mėnesį, kas 2 savaitės arba kas savaitę ir kalbasi apie tai, kas jiems rūpi, kas jiems svarbu, kas jų gyvenime tikra, kur jie atsimušė į sieną, kur jie, vat, neranda išeities, galbūt, kuo jie nori pasidžiaugti. Įvairiom temom jie tiesiog dalinasi, jie padeda vieni kitiems, jie challenge'ina vieni kitus, iššūkius kelia, aš kaip sakau, jokaudamas, įspiria vieni kitiems į subinę su meilę, kai jo tik to reikia. Ir per kokius, nu, pirmus metus jau aš pajutau labai didelį pokytį. savyje, to, būtent dėl to genties gyvenimo. Labai, ir va dabar po 4 metų, kai atsigrįžiu, labai daug pokyčių savyje. Aš gaunu tą refleksiją atgal, aš gaunu iššūkį, pamatymą iš šono savo situacijos. Nu, iš esmės tai yra terapinis procesas, bet ten nevyksta psichoterapija. Ten yra tiesiog vyrų, nu, galima sakyti, bičiulių, kurie artimi, per laiką tampa artimi, erdvė, kur aš galiu būti visoks. Tai čia taip principą pačios genties aš apibūdinau. Tai vat nuo to atsispyrė projektas Tikras, kurį aš pradėjau prieš, dabar jau, realiai, ko gero, jo, prieš irgi panašių metų, prieš 3-4 metus. Ir tos visos vertybės, kad, nu, esmė yra sugrįžti save ir pamatyti, vat, kas tai yra būti tikru, kas tai yra būti savimi, kas ten viduj tikra, kitaip sakant.
O kas, vat, labai, labai įdomią mintį užkabinai, o kas ten viduj yra tikra? Kaip tą dalyką galima apčiuopti arba kokiom metodikom vėlgi, tu tavo gentainiai padedat vyram atrasti tą tikrą stuburą, kaip pats sakai?
Nu, vat viena iš metodikų yra, pavyzdžiui, galvoju, nuo ko čia pradėti, kad būtų aišku. Iš tikrųjų, mes darom įvairius procesus. Tai vienas iš procesų yra kalbėjimasis grupės rate. Nu, tai yra psichoterapinės grupės, realiai toksai formatas, kai mes kalbamės, dalinamės, reaguojam vieni į kitus, duodam grįžtamai. Ir tada yra kitas, kada vyksta fiziniai labiau procesai, kada aš atsistoju, įdarbinu savo kūną, galbūt norisi supykti ir išrėkti savo pykti. Galbūt norisi įdarbinti savo galę, kad prasiveržt pro kažkokią sudėtingą gyvenimo situaciją. Pavyzdžiui, vat, vyrų sukurta fizinė užtvara gali atstoti tavo sudėtingą gyvenimo situaciją ir tu proje jausdamas, pavyzdžiui, savo bejėgiškumo jausmą, kuris tave šiaip lydi gyvenime. Čia pavyzdys. Prasiverži pro tą užtvarą. Arba bent jau bandai ir iš visų jėgų bandai, pusę valandos, prakaituoji ir rėki, bandai prasiveržti. Vat įsivaizduok, čia yra apie tai, kad pakeisti tam tikras neuronų jungtis, kad vat iki šiol, kai kyla šitas jausmas mano bejėgiškumo, aš vis laik susigūžiu į kamuliuką ir verkiu arba pasitraukiu nuo visuomenės, užsidarau, pabėgu, o gal, nu, dar kažkas. O dabar, vat, nuo šiol aš galbūt galiu toliau judėti. Nors ir jaučiu tą jausmą, aš galiu toliau daryti dalykus, aš galiu toliau judėti į savo gyvenime. Tai, nu, čia vienas iš pavyzdžių, bet tai gali būti ir žodiniai, ir fiziniai dalykai. Taip.
Mėlyžinių radio klausytojai, tiem, kas dabar tik prisijungė, tiesiog panonsuosiu ir priminsiu, kad čia studijai, žinių radio studijoje, aš Giedrius Juozapavičius, ir šią kalėdinę savaitę, prieš kalėdinę savaitę turiu svečią Igną Genį, ir mes kalbamės apie vyrus, apie savęs atradimą, apie savęs paiešką, suvokimą. Ignas yra geštalto psichoterapijos praktikas. Ir čia kol kas rinkodaros mes neliečiam, o daugiau kalbam apie rinkodarą su savimi arba savęs paieškas ir savo vidinių resursų vienokius ar kitokius įdarbinimus. Ignai, vat, kadangi dirbi jau vis tiek eilę metų su vyrais, vėlgi bendraujat, na, visuomenė vis tiek yra toks labai gajus stereotipas, kad iš vienos pusės netgi pačios visuomenės formuojamas, kad tu esi vyras, tu esi berniukas, jau nuo vaikystės, turi būti pakankamai stiprus, pakankamai drąsus, na, turi, kaip sakoma, nieko nebijo, drąsiai žygiuoti, eiti į priekį. Iš kitos pusės, pastaruoju metu, visuomenė vėlgi formuoja tą tokį, na, poreikį vyrui būti labai rūpestingu, labai jautriu, labai atjaučiančiu, labai suprantančiu. O kokie tie vyrai tavo praktikoje, va, tie, kurie ateina pas tave, yra iš tikrųjų? Kas ten jų, kokie ten tie demonai ar angelai jų viduje gyvena?
Nu, čia užkabini tokią esminę dilemą vyriškumo. Modernaus vyriškumo dilemą, kaip aš įvardinu. Tai aš dabar sudėdinėju ir knygą tą temą, nu, tiksliau, ne vien tą temą, bet ir tą temą. Ir tikrai yra ką patyrinėti, ir yra jau daug kas ištyrinėta, ir Amerikos psichologų, kurie dirba, ir terapeutų, kurie dirba su vyrais. Tai yra labai akivaizdu atsigręžus vien tik tai į tą mūsų istoriją, kad Jo, aišku, stereotipai veikia. Vyras, nu, vat, pas mus yra taip, kad jeigu berniukas gimsta, tai jam tada ir visuomenė, ir, ir tėtis, ir, ir, nu, visi realiai nupiešia, kaip yra, vat, teisinga būti tuo vyru. Koks jis turėtų būti, kad jis ten netaip, taip neturėtų elgtis, kad ten turėtų elgtis, kad jis neturėtų verkt, kad jis turėtų, žodžiu, būti tvirtas ir atsakingas. Ir, nu, labai tiesos daug tame yra, labai daug ir sveikų dalykų tame yra. Pavyzdžiui, kalbant apie tuos standartinius stereotipus vyriškumo, kad jisai turi būti tvirtas ir, ir ryštingas ir judėti prieki atkakliai, tai, tai yra tik geros savybės. Jos yra žiauriai geros, jos yra žiauriai sveikos ir skatintinos. Problema yra tada, kai atsitinka taip, kad vienas iš kraštutinumų įsivyrauja. Tai pavyzdžiui, tas vat, toks mačo vyriškumas įsivyrauja ir tada to jautrumo nelieka pa žmogų. Arba įsivyrauja ta tokia širdies, kaip mes vadinam pusę, ir tada žmogus yra labai jautrus. Jisai dažniausiai labai mėgsta įtikti, nu, jisai turi tendenciją įtikti kitiems, patikti kitiems, būti patogus, jį visi stumdo, jam visi užkrauna daug darbų ant galvos ir jisai jos daro. Ir jis po to nesupranta, kas, kas vat, čia vyksta gyvenime, kaip čia taip atsitiko. Tai čia vat kita ekstrima pusė, kada, kada, kada žmogus vat to stuburo neturi, kaip mes vadinam, to, to tokio standartinio vyriškumo. Bet čia, jeigu dar einant giliau į tą tokią evoliucinės psichologijos, šiek tiek žiūrint tą kontekstą ir, ir tą temą patirinėjant, tai aš galvoju, jo, kiek čia galima plėstis, aš galėčiau iki rytojus ryto apie šitą
kalbėtą. Ne,
šito dar reikia, ne?
Na, tiek mes nespėsim kitą kartą.
Okay. Nes, nes čia yra žiauriai įdomu. Čia yra, ta prasme, kai atsigrėži, vat, kas įvyko nuo industrinės revoliucijos su vyrais, tai atsitiko labai daug. Vat visų pirma, tėvas iš šeimos išėjo į darbą ir grįžo tik vakare. Ir taip kiekvieną dieną, metai iš metų. Ir jisai su sunum praleidžia apytiksliai 10 minučių per dieną. Ir tos 10 minučių yra tam, kad pasakytų, ar susitvarkei savo kambarį. Parodyk.
Ar paruošiai pamokas.
Taip. Ir, ir va čia yra, nu, čia yra didelė problema. Ir problema ne vien, nu, vat, santykio su, su tėvu, berniuko. Bet problema tame, kad berniukas nebeturi nuo ko atsispirti. Jisai augdamas neturi ryšio su tuo, kas jam atstotų vyriškumo pavyzdį. Tai užaugęs, nu, jeigu dar tame tarpe, kol jis užauga, tai kas atsitinka, tai jį moteris tada augina. Nu, nes vyrai išėja, tai kas tada mama augina, tada mokykloje dažniausiai mokytojos augina ir jį augina moteris. Ir, ir vat, nu, kokia tiesa yra ta, kad moteris jos nežino, tiesiog negali žinot, kaip, ką reiškia būti turėti vyro kūną ir turėti tos visus hormonus vyro ir, ir tą adrenaliną ir tą testosteroną. Nu, jos to nežino, jos negali niekaip perteikti tų dalykų, vat, kaip į darbint tuos berniukui. Nu ir berniukas užauga tada, vat, jisai, nu, dažniausiai užauga atitolęs nuo kažko, kas yra pas jį viduje, kas pas visus vyrus yra viduje. Ir va čia įdomi vieta. Nu mes vat, realiai tą ir tyrinėjom. Mes kviečiam vyrus pabandyti prisiliest prie to, prie ko jie nutolo. Kaip sugrįžti prie savęs ir pamatyti, kas ten yra tikra. Kas vat tame, nu, nežinau, giliai manyje yra ten tikra palaidota, šešėlio maišą sukišta ir panašiai.
Tai tuos vidinius demonus padedat, kaip sakoma, arba tuos šešėlius ištraukti ir suvokti, ką tu ten turi, net jeigu visą gyvenimą tu iš principo net nemanei, kad taip yra, arba...
Jo, žinai, kai tu sakai vidinius demonus, jo, iš dalies galima, gal, jie baisus, gali būt, kad tai visiškai ne demonai, gali būt, kad tai yra labai svarbus, nu, ir reikšmingi dalykai, bet jie dažniausiai būna baisūs, nes mes prie jų niekada nebuvom prisilietę, galbūt agresija, galbūt pats tas seksualumas, visi šitie dalykai būna kažkur giliai nugrūsti ir kai aš gyvenu be jų, nu, pavyzdžiui, agresijos ir seksualumo, tai yra pagrindinės dvi varos žmogaus gyvenime, tai kas lieka, tada lieka toks kažkoks, nu, vat, nežinau, paviršutiniškas paplevenimas kažkokiais kitų konceptais, kur aš pat nesuprantu, nu toks, kad neteina iš giliai vidaus ta vara, kuri, nu, reiškia, varo mane į priekį gyventi, kaip sako evoliucionistai, tai yra drive vara, tai yra tai, kas daro, nu, kas mane...
Nebūti tiesiog, ja. Neegzistuoti, o gyventi.
Taip. Tai.
Žiauriai įdomu, Ignai, tas laikas, aišku, tirpsta, žiūrėk, dabar mes nors kažkiek, kadangi rinkodaros guru, šiek tiek ir rinkodarą iššokim. Lygiai taip pat, nežinau, man labai įdomi tavo nuomonė, tiesiog kaip vartotojo, kaip žmogaus, nes prekiniai ženklai taip pat sakoma, kad yra, turi tokį vyrišką pradą, turi moterišką pradą, yra įvairios metodologijos, vėlgi tenais tam tikri... vėlgi gamintai labiau orientuojasi į moterų auditoriją, kiti atvirkščiai į vyrų, kiti vėl į vienus ir kitus. tau pačiam, tu galėtum kažkaip tai kaip vartotojas kažką tai skirti arba sakyti, kad irgi yra didesnė preferencija na, vienam ar kitam prekiniam ženklui, kuris turi labai aiškiai išreikštą vėlgi savo požiūrį į kažkokią tai vertybinę dalį, nežinau, į orientaciją konkrečiai, į kažkokią tai lytį, vėl į problemos sprendimą. Čia lemia tau kaip vartotojui ką nors ar ne?
Aš bandau dar įsivaizduot nu, pavyzdį kažkokį, kaip apie tai, ką kalbi, kaip ta lytis produkto pasireiškia.
Ne, produkto lytis, ko gero ne, gal labiau tikslas arba už ką prekinis ženklas, nes šiandienos rinkodaroj, na, rinkodaristai susiduria su labai tokia, na, irgi svarbia vidinio stuburo paieškos dilema. Arba tu esi apie nieką, tai esi visiems, arba tu esi už kažką, tai yra pasiemi vieną ar kitą vertybę ir, sakykime, tą vėliavą neši ir tokiu būdu vėlgi žmogaus galvoja, kurie asociacijas arba tam tikrus suvokimus, kad va šitas prekinis ženklas yra man, nes jis už ekologiją, už tvarumą, už lygias teisės, už kažkokį pasaulio išsaugojimą, vėlgi už vaikus, nežinau, čia yra gausybė įvairiausių pavyzdžių.
Jo, man, nu dabar daug aiškiau, kaip aiškinė apie ką, tai man čia apie tą, man iškart primena tą Simon Sinek Start with Why, nu kodėl mes turėtume pradėti nuo klausimo, kodėl mes tą darom iš viso. Tai faktas, aš tikiu žmonės, kurie kažkiek to autentiškumo savo gyvenime jau turi, jau atradę, jau gyvena autentiškai, nu jiems svarbu yra, ką jie vartoja, ir jiems svarbu yra, ką jiems siūlo. Tai va tada, jeigu ateina kažkoks, nežinau, nu, pasiūlymas ateina kažkoks, kuris pateikia save taip, kad aš suprantu, kodėl jie tą daro, aš suprantu, kad jie turi vertybės, jie turi tą stuburą, nu vat, jie turi atsakę savo klausimą, kodėl jie turi savo įmonę, kodėl moka savo darbuotojams, kodėl jie daro viską, ir jeigu tas kodėl man tinka, reiškia mano vertybės atitinka, tai aš tikrai, nu, aš tikrai paremsiu juos ir ten, nu, tada klausimas nekyla. Man atrodo, kad šis labai svarbus momentas.
O tau pačiam reikalinga, būrent bendruomenę, vėlgi įdarbinti vienus ar kitus rinkodaros elementus, iš viso tau rinkodara kažkaip jinai kažkur ar yra kiti žmonės, kurie tiesiog tavo veikloj su tau užsiema, nes, na, matau aš tavo postus, matau kompanijas jūs darot, ar čia yra tavo iniciatyva, ar turit kūrybininkų dar savo gentį?
Daugiau. Čia yra toksai, jo, nėra taip paprasta su rinkodara, kalbant apie tokius renginius kaip, nu, susijusius su giliais vidiniais išgyvenimais, kažkokio psichoterapinio pobūdžio. Galiu ten į Facebooką įkelt reklamą kokiam nors informaciniam seminarui apie emocijas, bet jeigu pakviesi į dienos terapinį intensyvą arba savaitgalio intensyvą, tai nebūtinai suveik. Žmonės nori pažinti asmeniškai. Tai dažniausiai, vat tai, kad aš dalinuosi savo mintimis Facebook'e, kad aš jau pažįstamas su žmonėm, turiu tą ratą, kurie mane žino per tuos 4 metus. Ir jie pasitiki tada, nes jie daugmaž vat įsivaizduoja, ko galima tikėtis. Nu ir tada, kai pasitiki, jie gali ateiti. Tai man atrodo, tas pasitikėjimas yra svarbu, kaip iki jo dar.
Personalinė rekomendacija tai. Ir per žinimą. Man šiaip dar labai neužkliuvo, man labai patiko ta tavo toks postas, kuris buvo seniau gink emocinį raumenį. Čia tavo idėja ar kažkieno, nes jinai tokia, na, žiauriai kūrybiška.
Čia mano kolegos ir bičiulio Antano idėja, jie padarė tokią kampaniją, vat, kviesti vyrus tyrinėti savo tą emocinį raumenį. Ir tiesiog buvo kampanija, kad tu pasiimi plakatą tą, kurį jie nupiešė, ir nusifotkini ir parašai paustą, kaip tu kačelini savo emocinį raumenį, ar kaip jie ten išsireiškia. Kad, ir tas skatina, reiškia, nu, toks, kaip stereotipą keičia, kad vyras, kuris šiaip galbūt yra, galėtų būti ir autoritetas, bet jisai dar ir jautrus ir jisai pažįsta savo emocinę tikrovę ir jis dar stiprina savo tą emocinę dalį. Tai vat tokio stereotipo, man atrodo, dabar reikia visuomeniai, kuri, nu, vat, tokio vyro, kuris ir tvirtas, ne toks, kur ten pastumdelis, bet ir tvirtas, bet tuo pačiu ir sąmoningas savo tą jautrai daliai ir vat tame balanse gyvena.
Mėly žinių radijo klausytojai, čia buvo Ignas Genys, geštalto psichoterapijos praktikas, su tuo tokiu gražiu palinkėjimu šią prieš kalėdinę savaitę būti tvirtais, auginti savo emocinį raumenį ir ramiai keliauti link šių gražių švenčių. O čia buvau aš, Giedrius Juozapavičius, dėkoju jums, šiais metais mes susitiksime dar vieną kartą prieš naujuosius metus. Dėkoju Ignai už dalyvavimą, visiems sakau viso geriausio, susitiksime po savaitės.